Blaðsíða 31. Lögreglumaðurinn strýkur sér yfir ennið. Og hvað nú þetta eiginlega? Segir hann. Hann gengur að næstu dyrum á ganginum. Þar stendur efnisbútur út milli stafs og hurðar. Eigið þið þessa geymslu líka? Spyr hann mömmu Jans. Hún hristir höfuðið. Lögregluþjónninn dregur fram draugalykil og opnar dyrnar. Á móti honum streymir fata flóð. Buxur, vesti, brók og skór. Skyrtur, kjólar, skart og bindi. Allt verðmert í bak og fyrir. Og hvað nú þetta eiginlega? Segir löggan. Rándýr merkjavara.